Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. Naša današnja gošća je prevodilac i predavač, gospođa Jasmina Jovanović. Jasmina, dobrodošli u Klub 2.
Hvala, bolje vas našla.
Ono što sam vas najavila, nisam rekla prevodila sa kog jezika, sa bugarskog jezika i predajete bugarsku književnost. Ono što sam želela da vas pitam jeste na prvom mestu kako ste vi upisali, vi ste završili ove studije u Beogradu, kako ste došli na ideju da upišete baš ove studije i da li se možda sećate tog prvog nagona da upišete bugarski jezik i književnost?
Pa seća se kao kroz maglu zato što je bilo pre 31 godinu, ali je bilo jako zanimljivo zbog toga što su kao i danas oni koji nisu učili taj jezik prosto imali mogućnost da polažu na srpskom i na engleskom koji sam već znala. I sećam se saveta moga brata starijeg koji mi je rekao da engleski svi znaju, italijanski sam isto volela, ajde nađe nešto egzotičnije, zašto da ne, neki Balkan. I u stvari me uvek privlačilo ta komparativna strana balkanskih jezika, književnosti, i bili su mi na umu i turski, i bugarski, i grčki, i rumunski, tako da iskreno rečeno na bugarski mi je bilo lako da se upišem, iako sam imala maksimalan broj poena, a s druge strane ono što oni rade i danas, mogućnost da se prosto specijalizujete. Svake godine su slali svoje studente na seminare u Sofiju ili u Trnovo po mesec dana. I meni u stvari to pomoglo da progovorim jezik, da uspostavim kontakte. Sada čak svoje studente šaljem tamo, tako da, eto, da jedna praktična strana učenja jezika, a spored toga i jedna zatvorena granica u svakom smislu reči tih godina, jer se Bugarska otvorila posle pada Berlinskog zida, ja sam tad završila već prvu godinu. I to je u stvari bilo nešto što sam ja shvatala kao nekakav izazov, a možda i neku vrstu avanturizma svog mladalačkog, da tamo krenem i nisam se pokajala.
Jasmina često kaže ovo što ste upravo rekli, da morate da živite bar malo ili da posetite tu zemlju da bi zaista progovorili taj jezik. Da li vi imate to iskustvo?
Apsolutno, ja to praktikujem i danas. Hvala Bogu, sada u eri interneta kada vi možete streamingom da budete na tom jeziku, 24 časa je potpuno drugačije poimanje tadašnje stvarnosti, zato što u ono vreme mogli ste jedino da odete tamo ili eventualno da imate kontakt sa svojim profesorima. Iz prostog razloga što nismo imali dostup čak ni novinama, a kamoli televizijskim. Da, to je bilo sve zatvoreno u smislu političke granice, podeljenosti istočne i naše srednje Evrope. Da podsjetim, vremena kada je Jugoslavija tadašnja bila daleki zapad, obećana zemlja za sve one koji su se nalazili iza Berlinskog zida. Tako da je meni, u mom ličnom slučaju, tih mesec dana godišnje mnogo značilo, a posle toga sam imala prilike da idem svake godine, naravno po nekoliko puta, to je 400 km Beograd-Sofija, zaista nešto što može praktično i vozom za 3, 4, 5 sati, zavisi kako brzo voz ide, da?
Obično sporo.
Da, obično sporo, ali i to je neka vrsta egzotike. svakako mi mnogo znači, tim pre što smo recimo imali za vreme mojih studija postoje predmet metodika nastave književnosti i jezika. I mi smo u Sofiji pravili mesec dana predavajući, imali sam jedan čas u srednjoj školi recimo iz jezika, u osnovnoj školi iz književnosti. Tako da sam ja zaista dotle morala da naučim jezik, da me ne bi deca gledala kao da sam pala sa neke druge planete. I onda smo išli, sigurno sam provodila 2 meseca godišnje kao student u Bugarskoj, to mi je mnogo značilo.
Da li i danas studenti imaju prilike da toliko često idu u Bugarsku i da provode toliko vremena, pa da imaju i časove u Bugarskoj?
Časove nemaju, zato što predmet metodike je ukinuti, to ne postoji. I to je tako poslednjih nekoliko godina, a što se tiče odlaska na seminare, imaju prilike, ti seminari više ne traju po mesec i po mesec i po dana, traju po 20-ak dana. Trenutno imamo studente koji su u Blagojevgradu na američkom koleđu gde se izučava i bugarski jezik, ali i dalje su vrlo aktuelni seminar u Velikom Trnovu koji traje 2 ili 3 nedelje, zavisno kako je koje godine, i u Sofiji naravno. Tako da mi obično naše studente početnike koji su prva i druga godina šaljemo u Trnovo ili u Blagojevgrad, a u Sofiji ove koji su stariji, jer je to na malo višem nivou za one koji već napredno govore jezik. Eto, tako da i to je jedan od razloga što mi danas upisujemo čak i veći broj studenata nego što je bilo kad sam ja to upisivala. Da.
Da li se možda sećate nekih prvih knjiga ili bugarskih pisaca sa kojima ste se susreli dok ste studirali?
Dok sam studirala, sećam se svih, to nam je bilo u nastavnom programu, i sećam se recimo da sam uvek čitala i da sam tek na studijama, dok sam studirala, u stvari shvatila da smo mi imali čak i u lektiri za osnovnu školu zastupljenog jednog bugarskog pisca koji se zvao Elin Pelin i koji je godinama bio zastupljen kao obavezna lektira za 3., 4., 5. i 6. razred. To je onaj čuveni junak koji je posle bio i crtani lik Jan Bibijan. Nisam znala da je to bugarski pisac. Danas, koliko znam, zastupljen je jedan bugarski pisac u čitanci za 6. razred, jedna priča koja se zove Brazda, a ja sam čitala bukvalno sve. Mi smo književnost počeli da izučavamo od perioda moderne, 20. vek, i tu smo u stvari prvi put pohvatali nekakve paralele koje mogu da se uspostave između srpskih i bugarskih književnika. Za mene je to zaista bilo nešto sasvim novo, zato što sam shvatila da su tokom čitavog 20. veka neke privatne, pa čak i kulturne naravno, ali i književne veze postojale na ličnom nivou. Posle modernizma, recimo, najveća bugarska pesnikinja, neki je zovu bugarska Desanka Maksimović, je bila i lična prijateljica koja se 60-ak godina poznavala sa Desankom Maksimović. Njih dve su se međusobno prevodile, posećivale, rezultat su mnoge zbirke pesama, tako da sam prvo krenula od tog perioda. Naravno, njihov ekspresionizam koji je, kod nas je to Ljubomir Micić, zenitizam, ali kod njih je jedan Geo Milev i njegova direktna saradnja sa Belgijancima, Englezima, jedna evropska avangarda. To mi je bilo nešto što zaista nigde nisam mogla da saznam i odatle sam krenula. Trenutno, pošto već predajem književnost, naravno da ne mogu da kažem da sam sve pročitala, ali i kad pročitam iznova i iznova, drugačije to čitam, drugačije razumem, trudim se da na časovima i samoj sebi ne budem dosadna i monotona, pa onda ubacujem i neke nove naslove. I naravno, savremena književnost mi je verovatno nešto što me najviše okupira, ne samo zato što mi je najzanimljivije, nego što eto to i prevodim po nečijem drugom izboru do duše, ali zaista čak sam i upoznala dosta bugarskih pisaca, čak su i dolazili kod nas na katedru. Zamislite da na neku tamo srpsku katedru, bilo gde, iako nam lektorati izumiru i nestaju, najveći srpski pisci odu u goste. To je profesorka Rajna Dragičević lepo objasnila, jer se oduševila kada je čula da je jedan Zahari Karabašlijev, trenutno najčitaniji, najprevođeniji bugarski pisac, jedan od, prošle godine došao kod nas u našu malu 20. slušaonicu, podelio svoje knjige, zaintrigirao nas i ja sam trenutno u pohodu za nekom izdavačkom kućom da se to nešto njegovo još prevede, jer samo jedna knjiga je prevedena. Tako da zaista sam za vreme studija smo čitali, sećam se tog lektorata u Kapetan Mišinom zdanju. Četvrtkom smo imali vežbe iz savremenog jezika i iz književnosti i da sećam se da sam dolazila sa 15-ak knjiga, jer smo tada imali pristup biblioteci. I te knjige su morale biti pročitane za 15 dana. I svaki put kada je četvrtak i kad dođem kući, majka ovako čeka, izlazi na vrat i kaže, evo je opet sa kamarom knjiga. Ne mogu da se setim konkretnih naslova, ali mislim da su me početak 20. veka me najviše zaintrigirao. Time is waiting in the wings. He speaks of senseless things. His script is you and me, boy. Time
He flexes like a whore, falls wanking to the floor. His trick is you and me, boy. Time in quaaludes and red wine, demanding mini dolls and other friends of mine. Take your time. The sniper in the brain, regurgitating drain, incestuous and vain. Victim, you just scream with boredom. You are not evicting time.
Ovo je Radio Beograd 2. Program i najave naših emisija možete videti na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na društvenim mrežama i na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Dragi slušalci, vi pratite Klub 2, a mi nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćem Jasminom Jovanović, sa kojom smo već razgovarali malo i o studijama i pomenuli smo to da predajete bugarsku književnost. Ono što sam želela da vas pitam jeste koji je možda vaš pristup studentima i da li možda možete da nam objasnite kako to sa njima radite. Već ste rekli da se trudite i da oni dosta putuju u Bugarsku.
Da, to putovanje konkretno je nije odraz moje dobre volje i mog angažovanja. To je u stvari nešto što je praksa poslednjih 25, možda i 30 godina, koja se ostvaruje zahvaljujući Ministarstvu obrazovanja i nauke u Bugarskoj, koji na taj način propagiraju u stvari učenje. I mislim da je stanje u njihovim lektoratima po evropskim zemljama uvek bilo dobro, nije sjajno danas, ali je svakako sjajnije nego što stanje sa lektoratima za srpski jezik. To je dakle što se tiče tog slanja studenata, moje je da ih obavestim o tome, da ih obavestim gde bi trebalo da idu, na što da obrate pažnju, da ih pripremim i u administrativnom smislu, da ih pripremim na tu neku kulturološku razliku s kojom će se možda susreti, mada ona nije velika jer su mentaliteti veoma slični i globalizacija je učinila svoje. A što se tiče same nastave, istini za volju, ja predajem i savremeni bugarski jezik. Ali književnost je inače moja struka, moja specijalizacija i moja velika ljubav, moje interesovanje. Tako da u onoliko koliko mogu da unesem nekakve novine, a da ne izmenim mnogo nastavni plan, trudim se koliko je to do mene, s obzirom da imam dva studenta i kod kuće, da budem u tokovima i da modernizujem nastavu. Kad kažem da ne mogu da utičem na nastavni plan, a možda bih želela, možda u nekoj sledećoj akreditaciji, prvo to kažem iz razloga što se izučavanje književnosti na prvoj godini, kada se studenti susreću sa jednom novom kulturom, počinje od srednjevekovne književnosti. Mislim da je kod nas na fakultetu to sada jedino slučaj sa slavistikom, odnosno ruskim jezikom i bugarskim jezikom. I za to postoji opravdanje, zbog toga što je to književnost koja je pisana na staroslovenskom, Bugari kažu starobugarskom jeziku, a predmet staroslovenski jezik je obavezan za slaviste i za bugariste, pa onda gledamo da i književnost, mada oni nisu u mogućnosti da čitaju na staroslovenskom jeziku, nekako bude na toj godini. Moje lično mišljenje je da bi trebalo da se krene od savremene književnosti, zato što je i tematski, i jezički, a i mnogo bliža onome što studente može da zainteresuje. S druge strane, ima dosta, mnogo više prevedenih dela, posebno u poslednjih 20 godina sa bugarskog na srpski, tako da mislim da tu ne mogu da utičem, ali se nadam sledeće godine je valjda akreditacija da ćemo nešto pokušati na tom planu da promenimo. E sad, kako izgledaju naši časovi, nije to često eks katedra. Ja bih volela da se tu uključi i neka tehnika. Te tehnike nema iz razloga što prosto finansijska materijalna sredstva nisu na zavidnom nivou, ali i to zahvaljujući Ministarstvu obrazovanja, prosvete u stvari i nauke Bugarske i ambasadi Bugarske u Beogradu, pokušavamo do početka sledeće akademske godine 2020. da promenimo, jer smo aplicirali za jedan fantastičan projekat gde ćemo dobiti i fonokabinet sa kompjuterom za svakog studenta, sa medijatekom, tako da ćemo imati i filmove, imat ćemo streaminge, kontakte, možda i neku vrstu na daljinu saradnje i slušanja predavanja recimo na nekim katedrama za bugarski jezik, za bugarsku književnost u Sofiji, u Trnovu. Sve očekujemo od tog Erasmusa i od tog projekta. Odgovor na projekat dobijemo u novembru, to je razlog što se tako dugo nismo mogli videti. Tako da se nadam da ću moći da ubacim i neku novu tehniku koja će privući studente. Recimo, zanimljiva je ta priča, ja sam starog kova, ali sam sada u obuci za smart board ili pametnu tablu, interaktivnu tablu za koju nisam ni znala da može, recimo, projektuje filmove, da može da se koristi ne samo na časovima jezika ili u srednjim i osnovnim školama za neke prirodne nauke, nego upravo i za književnost. a to smo takođe naručili i studenti su toliko srećni i toliko očekujem i ja obuku od njihove strane. Što se tiče predavanja književnosti, često se to svodi ne na ja predajem, a oni zapisuju, ne ni na udžbenike, prosto postoji literatura koja mora da se pročita. Posebno kada su starije godine u pitanju, onda nas više i ne koči taj podatak da li je delo prevedeno ili nije, jer oni treba u stvari da čitaju na originalnom jeziku. A drugo, radimo na principu konsultacija dosta. Oni sami biraju seminarske teme za seminarske radove koje im ja dajem po slobodnom nahođenju svojim afinitetima, ali uvek nakon časova koji su redovno, naravno, disciplina koju upražnjavamo, je i jedan čas konsultacije gde mi u stvari govorimo u kom pravcu taj seminarski rad treba da se kreće. Takođe i ispit nije kao što je bilo u mom slučaju, vade se tri pitanja, a onda četvrto šta ste čitali od kritike. To je tako, mislim, pretpostavljam da je to svakom ko je nekada studirao filološki jeste poznata činjenica. Kod nas ja dajem kolokvijume, sa 10 pitanja biraju 2 da odgovore, a na usmeni izlaze, između ostalog, tada već dobiju ocenu ako su odgovorili zadovoljavajuće na ta 2 pitanja po izboru, a na usmenom razgovaramo o kritici. I to je u stvari nešto što mislim da bi moglo da se unapredi, ali s druge strane možda ne treba mnogo siliti čitavu stvar, jer bez obzira na Bolonju i na tu neopterećenost od 60 časova nedeljno, studenti se žale da ne postižu sve i svakog predmeta da pročitaju. Tako da su eto ti seminarski radovi, ti kolokvijumi, sjajna mogućnost da se oni pre nego što počnu ispitni rokovi zaista zainteresuju za tu jednu oblast koju su dobili i da budemo sigurni da tu mogu da istražuju. U stvari je poenta u tome da oni nauče metodiku rada, da oni znaju kakav pristup žele da imaju i kako po koracima da istražuju ono što treba da istražuju, da se ne bi dogodilo da nakon što polože tamo neku metodologiju, oni u stvari to samo nabubaju i posle toga ne umeju da primene u praksi.
Verujem da ste u konstantnom kontaktu sa studentima i da stalno pričate. Ono što sam htela da vas pitam jeste koji su to neki motivi za koje ste vi čuli da studenti danas upisuju bugarski jezik i književnost?
Danas ih nema mnogo, naša kvota je 12 studenta, što u stvari jeste i mnogo u odnosu na moje. Nas je bilo sve skupa petero na sve 4 godine. Da. Ne znam koji su njihovi lični motivi. Znam iz onoga što vidim da se često dešava da oni zbog ovih jedinstvenih lista iz nekih prvih želja stignu do tog neželjenog bugarskog. Međutim, ono što mene oduševljava jeste da mnogi ostaju na tome što su upisali, bez obzira što se nikad nisu ni upoznali sa tim jezikom. Čak više nije ni trend, kao što je bilo možda ranijih godina, da neko ko je bugarskog porekla poželi da upiše taj jezik. Naprotiv, i to mislim da je jako dobro, zato što smo imali studente koji su iz Pirota, iz Dimitrovgrada, koji su u stvari govorili neki šopski dijalekat i koji su mislili da znaju bugarski i često su imali problema dok im ja ne kažem resetuj se na početak kao da si iz Beograda i učiš jezik, zato što te poznavanje dijalekta koči. Ti onda nisi stručnjak ni za srpski ni za bugarski. Mi sad više nemamo takvih studenta, možda bude jedan u 2-3 generacije. Imamo studente sa svih strana iz Srbije i neki dolaze tako, ne želeći, ali ipak da upišu bilo šta. Neki od njih smatraju upisat ću bilo šta pa ću se prebaciti, a niko im ne kaže da od prebacivanja nema ništa, jer je takav statut filološkog fakulteta, a neki zaista to žele, možda kao što sam ja želela, ili zbog toga što znaju neke druge jezike, ili zbog nekih praktičnih razloga, jer mnogo više sada sarađujemo sa zemljama poput Rumunije, Turske, Bugarske. Imam jednog studenta koji je uspeo da masteriše, koji je bio sjajan student, koji je upisao bugarski, neverovatna je priča, koji je upisao bugarski, a studirao i grčki i turski pored toga. Obrazloženje, neću mu reći ime, on je sada u Čikagu. Zbog čega si upisao bugarski? zbog toga što sam slušao srpsku, bugarsku, tursku i grčku muziku. I shvatio sam da imaju mnogo toga zajedničkog, zainteresovao se za Balkan. To je bila i turbo folk čalga, kako kažu Bugari. Međutim, on je na kraju zaista sjajan student bio, sve je u roku završio sa divnim ocenama. Znam da je posle treće bio proglašen za studenta sa najboljim prosjekom na našoj katedri, a mi smo na katedri za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima. I na kraju završio i master. Tako da iz raznih razloga neko se otvori pa mi kaže, za neke ne saznam nikada, upisuju bugarski jezik.
I was a
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2, a mi se vraćamo razgovoru sa našom današnjom gošćom Jasminom Jovanović, sa kojom smo razgovarali o studijama i o tome kako vi predajete i kako izgledaju te studije. Vi se bavite i prevodom. Ono što sam žela da vas pitam jeste da li se možda sećate svog prvog prevoda, prve knjige koja je objavljena?
Da, sećam se. Ako ne računam ove kratke priče o nekim časopisima za književnost, prvo izdanje je bilo 2000. godine, izdavačka kuća Clio. To je bio pisac Boris Hristov, bugarski pisac. Neverovatno, on je u stvari poznatiji u Bugarskoj kao pesnik, kod nas je prevedena proza. To je knjiga koja je sastavljena iz dve novele, Dolina cipela i Krtica. I to je u stvari bio jedan program izdavačke kuće Clio, upoznajte komšijske književnosti. Tada sam tek počela, u stvari, bila sam početnik na fakultetu i početnik u prevodu. I eto, to naravno da se sećam, to mi je bilo super i dobro je prošlo.
Da li nekada birate knjige koje ćete prevoditi ili birate izdavačke kuće za koje ćete raditi?
Najčešće se to svodi, da budem iskrena, na ponudu izdavačke kuće. A koliko sam shvatila, politika izdavačkih kuća je da idu na sigurno i da, eto, kada neko dobije neku uvaženu nagradu na evropskom nivou, onda angažuju nekog prevodioca. Tako da ponekad se poklope ukus moj i ukus Evropske komisije koja dodeljuje nagradu i onog izdavača koji želi da prevodim, češće ne. Postojala je nekada saradnja pre nego što su u stvari uveli te nagrade za najbolji rad, Evropska književnost za tu i tu godinu. Imala sam nekakve saradnje sa izdavačkim kućama gde bi recimo vlasnici ili urednici izdavačkih kuća išli na sajmove po balkanskim gradovima, najčešće Solun, Sofija, sajmove knjiga, onda bi videli kako stoji stvari sa najprodavanijim naslovima, doneli bi po 3-4 naslova bugarskih i onda mi daju mogućnost da prevedem po nešto, da oni vide kako to izgleda u segmentima i eventualno na moju preporuku nešto da prevedu. I to se desilo jedan puta. I opet je bila moja preporuka broj 2, a obrazloženje, nažalost, zbog čega ne mogu po preporuci broj 1, to je previše, to je 600 strana. Tako da se sve, zaista iskreno govorim, sve se svodi na nekakvu računicu, jer, a pritom književni prevodioci su zaista do svake najniže cene oborili prevod po stranici. I ta cena prevoda po stranici se smanjuje sa brojem stranica, tako da bih ja verovatno mogla da prevedem 300 stranica, ostalo da radim za džabe, da bi se to nekome isplatilo, a ipak na taj način prodavati svoje znanje, mislim da nije dobro. Tako da je situacija ta, najčešće izdavači biraju naslove i ponekad se desi da se uklopi njihov i moj ukus.
Jasmina, koliko je lakše provoditi kada vam se neka knjiga zapravo zaista dopadne, nego neki možda slučajevi kada to nije književnost koju biste inače čitali? Da li postoje razlika?
Mnogo je lakše i to ću navesti. Jedan primer, ja imam dve omiljene knjige koje su iz prošlog veka, to su književnici bugarski koji su etablirani. Jedna od njih je čak bila izabranjivana za vreme komunizma, to mi je bilo intrigantno, sa nekom istorijskom tematikom, srednji vek, bogumilstvo i tako dalje. I tu knjigu sam ja pokušavala mnogima da ponudim kao eventualnu opciju za razmišljanje da se to prevede, niko nije hteo. Međutim, ja sam toliko volila tu knjigu da sam ja prevela za svoju dušu i sada je koriste moji studenti na četvrtoj godini. Mi u stvari u okviru savremenog jezika radimo komparaciju prevoda sa originalom. Tako da ima i tih slučajeva. Dve knjige sam prevela, jednog postmoderniste bugarskog koja se zove Mi vrapci i druga je taj Antihrist, samo zato što sam ih voljela, bez ikakve koristi, bez jednog dinara i bez jednog objavljenog naslova, sa velikim uživanjem, mnogo većim nego kad nešto radiš zato što je neko preporučio, a ne dopada ti se baš toliko. Tako da, to je moj odgovor. Vrlo jasno, jel da?
Tako je. Šta možete da nam kažete trenutno o savremenoj bugarskoj književnosti i šta je ono što biste vi izdvojili kao nešto što možda možemo na preporuku da čitamo ili ako ga nema u prevodu što bi bilo lepo prevesti?
Pa evo, ja sam već spomenula jednog njihovog autora koji je dolazio prošle godine kod nas na grupu u stvari, mi nismo katedra, mi smo u statusu grupe. Pre nego što krenem na konkretne autore i naslove, neki su i prevođeni već, moram samo u dve rečenice da se osvrnem na to, tu uopšte prevodilačku praksu sa bugarskog na srpski. Prva rečenica bi se odnosila na to da još uvijek nismo stigli po broju prevedenih naslova Bugare. Mnogo su oni više prevodili sa srpskog na bugarski nego što ćemo mi prevesti sa bugarskog na srpski. Nema kuće intelektualaca u Bugarskoj da nema Hazarski rečnik preveden, da nema sabrana dela Ive Andrića, Momu Kapora, koga studenti obožavaju, studenti prevode i tako dalje. I da Desanku sam već spomenula.
A savremene srpske književnosti?
Takođe. Čak i profesor Mihajlo Pantić ima 3-4 zbirke zbog toga što je i sam organizovao prevođenje nekih bugarskih priča, pisaca, ili kao zbirku, ili kao zbornik određenog, kako bih rekla, ešalona pisaca kratke priče. Dobio je i bio je laureat, u stvari dobio je orden Republike Bugarske za kulturnu saradnju, tako da je i njegovu priču, u stvari sve njegove kratke priče u knjigama imamo prevedene. Druga stvar, nije rečenica, ali eto, stavka jeste da već 25 godina oni čak imaju i agenciju za istraživanje kako ide to sa prevođenjem, sa kog jezika se šta prevodi. I poslednje, oni su, agencija Next Page, tako se zovu, i oni su napravili jednu, jedno istraživanje gde se kaže da je za poslednjih 20 godina prevedeno 3 puta više naslova nego za prethodnih 80. To je opet, zahvaljujući toj evropskoj nagradi, zahvaljujući tome što su Bugari već 12 punih godina u Evropskoj uniji, zahvaljujući tome što su što je internet kultura doprinela toj globalizaciji, zahvaljujući tome što mnogi bugarski savremeni veoma uspešni pisci su ujedno i filolozi, koji često i sami sebe prevode na engleski i na neke druge jezike, i pritom rade na toj samoreklami, putujući po Evropi, čak i do Amerike, organizujući književne večeri i naravno ugovarajući poslove za sledeće. Ali zaista su kvalitetni. Druga stvar što se tiče te savremene književne situacije jeste da im je, kao i kod nas, proza zastupljenija, ali u odnosu na nas oni su zaista majstori kratke priče, koja je zaista kratka. To nije ono kako Englezi kažu short story pa novela, nego su priče na 1 ili 2 kucane stranice. I tu su definitivno pobednici Georgi Gospodinov, Alek Popov, koji su, ja mislim, od prvog do poslednjeg naslova, čak i njihovi romani prevedeni u Geopoetici. Čak i moja studentkinja prevodila, nekadašnja. A pored toga, tu je recimo istorijski roman koji je, ja sam prevela, Vlka Miševa. Prevela sam jedan fenomenalan roman koji je od Milena Ruskova za izdavačku kuću Dereta, koji se zove Uzvišenje, koji je u Bugarskoj dobio sve nagrade koje se mogu dobiti. Postavljen je na daske Nacionalnog teatra u Plovdivu i u Sofiji i ekranizovan je kao film. Tako da, to je moj najveći uspeh, verovatno. Ne samo zbog toga što je to tako popularno, jer znamo da kvantitet nije kvalitet, nego zbog toga što sam se susrela sa najtežim prevodilačkim izazovom. Autor je anglista i slavista. Pritom je smestio radnju romana u preporod, to je kraj 19. veka, i izmislio je slaveno-bugarski jezik, koji je trebalo prevesti na neki Dositejev, a da ipak bude razumljiv današnjem čitaocu. Tako da, što se mene lično tiče, a mislim da imam dobar uvid, dosta se prevodi. Bavila sam se tom recepcijom kod profesora Pantića i zaista spisak je negde do 1974. 5. dosta jadan i dosta se svodi na neke podatke iz časopisa, pojedini naslovi, a do 89. onako, do 89. to je duplo veći spisak. I ja sam jako srećna zbog toga, jer to je u stvari perspektiva našim studentima, a sa druge strane mogućnost da konačno poznamo te srodne kulture. jer ne treba zaboraviti da su među južnoslovenskim jezicima bugarski i srpski najsrodniji, najbliskiji, a i po mentalitetima, po veri, po zajedničkoj granici smo bliski. I treća stavka, ja to govorim svojim studentima kad želim da ih malo privučem, da smo mi Bugari duže bili u zajedničkoj državi nego što smo bili odvojeni, malo pod Turcima, malo pod Vizantincima, ali svakako tek od kraja 19. veka smo samostalne države, tako da verovatno u celom tom zajedništvu može da se pronađe još to što nas zbližava. Nismo se baš tako poznavali, mnogo smo mi manje poznavali njih nego oni nas, i to se sada promenilo.
Jasmina, čemu trenutno radite?
Trenutno očekujem prevod opet jednog divnog bugarskog pisca, Miroslava Penkova, ali neću ništa dalje najavljivati, reći samo da čovjek živi u Americi, da je jedan od najmlađih pričalaca, da mu je između ostalog Salman Ruždi bio mentor kada je dobio jednu od nagrada u Americi. Očekujem isto izdanje prvi put na srpskom jeziku bugarskog pisca Dejana Eneva. Takođe su kratke priče u pitanju, naslov je već predat izdavačkoj kući Helix i trebalo bi da bude na jesen. To je to. Ima još toga.
Ja vam želim uspešan prevodilački rad i hvala vam puno što ste odvojili vreme i bili gost naše današnje emisije.
Hvala vama što ste posvetili pažnju prevođenju moje omiljenoj i strasti i ljubavi, i nadam se da će među mojim studentima još neko takav da nastane. Hvala vam.
Dragi slušalci, moje ime je Ana Marija Grbić, a vi ste pratili emisiju Klub 2. U ime cele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan. J'aimais ta façon.